Gepler Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen metuwaty Wagner'ın Rusya'daki yaraklı fitnesi var adı dünyar. Hükümet meclisinde ilat ya da onun neticeler hakkında hasavat verildi. Sağınlar aydınmadı. Velayetlerde sayılanan adamlar Arkadağ şehrinin açılış davarasını verildi. Türkmenistanlı açılık İstanbul aeroportunda tutsak edildi ve beylek tazerifler. Odalı son kavarlar dinlendi. Olarlı sizmen yoksa nanlı kurban tanış ediyordu. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýylyna Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukraina garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krymy bi-kanun anneks etmeginiň we Ukraina garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk golanynyň ýene bir subutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe Bizim hem Ukrayna veriyen gollogumuzu dogam ettirmegimiz şonça möhüm deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Angliyanın Korunmak Ministerliği 25-nji ýylyna Ukrayna goşununun ýurdun Russiýanyň gödäwçiliginde galýan sebitlerine kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukrayna güýçleri gaýtadan toparlanyny we Ukraynanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsini ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip Ministerlik günnölük Twitter hasabatında etdi. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüplü, berk tayyarlanan Rus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasabatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun Rus hakkını tutma sevoşçularının lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cinayet işi devam ettiriliyor. Ol yaraglı olgolon gurnamak ayıplaması esasını derinleyer deyip Kommersant gazeti ağda edilmedik çeşmeye salgılanıp kavar verdi. Prigozhin'e karşı olgolon cinayet işi 23. yılını ol öz sevoşçularını harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarını koğuşa diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Ýöne soň alalasygyň bir bölegi hökmünni Kremliň metduat sekretarynyň aýtmagyna görä pitnesilere garşy bildirilýän jinayet aýplamalary ýatyrly we hakyna tutma söwgüçüleriň öz lagerlerine dolanýanlygy, Prigozhin bolsa Belarusa gidýänlygy habar berildi. Vice-premier Hozamurat Gelimradov hepde ýygnaky hökümet meclisinde geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýadawynyň netijeleri barada hasabat berdi diýip Türkmen metuwaty habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş saýgorynyň uwuşdan tutma ýadawy sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirildi. Uwuşdan tutma ýadawyda toplanan maglumatlar umumlaşdyryldy we degişli görkezler goýunça ulgamlaşdyryldy diýip hasabatda aýdyldy. Emma bu görkezler metduatda çap edilmedi. Türkmenistan'ı 2012 yılda geçirilen ilat yadığının neticeleri hem ayan edilmeye. Rus hakimiyetleri Tacikistanlı aktivist Cunaydullah Hudoyorov'u Duşenmen'in talep esasında tutsak etti deyip onun doğunu 25. yılına Adatlık Radyosu'nun Tacik kulluğuna etti ve eğer de Duşenmen ekstradisi edilse aktivistin bir kanun tutsak edilip esasız cevap karşılığı çekilecektiğini Söyüne koştu. Tacikistan'ın kulgançılık ayplomasi esasında gözleniyen Hudoyorov özünün hiç hili bozgokluk etmeyenliğine ediyar. Hudoyorov münnönün 2017 yılda Salafi İslam hareketi bilen ağrı bağlanışık için 5 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yönül hükümetin ıglan eden köpçülüklüğün amnistiyası esasında 2 yıl geçmeyenke türmeden boşadırlı. Sonki yıllarda Rusya'dan Tacikistan'ı ekstradisi edilen Tacik aktivistler bir neçesi uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi ve hukuk toporları onların siyasi vebleri esasında yanılınlığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.